Blaðsja 23. Karma lögmálið. Ef einstaklingur hefur lifað grandvöru lífi, endurholgast sál hans inn í betri tilveru eftir líkamsdauðan. Ef hann hefur hins vegar sólunda lífi sínu, verður næsta líf hans erfitt. Maðurinn uppsker eins og hans áir. Þetta lögmál heitir karma, sem þýðir verknaður. Góð verk leiða til betri endurholdgunar en slæm verk til verri. Sumir hindúar trúa því að ef einstaklingur hefur lifað mjög syndsamlegu lífi, geta hann jafnvel átt á hættu að sálans endurholdgist á ný í plöntu eða dýri. Trúin á endurholdgun sálarinnar hefur meðal annars leitt til þess að fólk sætti sig frekar við að vera fætt inn í fátækafjölskyldu eða erfiðar aðstæður. Slíkt ólán er útskýrt með því að viðkomandi hafi gert eitthvað illt af sér í fyrri tilveru, að karma hans sé slæmt.